përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova përpunon akt akuzën kundër Radojičićit, Serbia i kërkon dokumente uleksit. Në bashkimin Evropian vazhdojnë diskutimet për heqjen e masave ndaj Kosovës. Kriteret e vështira për grante dekurajojnë fermeret në Kosovë. SBA-ja raportohet se u informua për një komplot iranian për vrasjen e Donald Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Para vjeshtës nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuzë për rastin e sulmit në Banjsk, thonë burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në atë kohë do të bëhet edhe një vit që kur grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës në këtë fshat në Veri, duke vrarë Reshterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan u vranë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish politikan dhe biznesmen nga Veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Hetime paralelisht është duke kryer edhe Prokuroria e Lartë Publike në Beograd. E kontaktuar më 14 korrik nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd, tha se hetimet janë duke vazhduar. Në këto hetime, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd bashkëpunon me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë Doganore dhe organe tjera shtetërore të Republikës së Serbisë, ndërsa për të konstatuar gjendjen e plot faktike përmes Ministrisë së Drejtësisë, ka kontaktuar edhe Euleksin, misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë. Nga Euleksi është kërkuar dokumentacion lidhur me ngjarjen kritike të 24 shtatorit 2023 në Banjsk. Dokumentacioni deri më sot nuk është dorëzuar, thuhet në deklaratë. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian Karshi Kosovës nuk janë hequr edhe pas një viti të vendosjes së tyre, pavarësisht paralajmërimeve e pritjeve. Arta Sopi sjell hollësitë lidhur me atë se cili është disponimi i BE-s për këto masa dhe shqetësimet e tyre për Kosovën.
Përkundër pritjeve dhe paralajmërimeve se masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës do të hiqen, së paku gradualisht, kjo nuk ka ndodhur ende. Verën e kaluar, BE-ja ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese kundër Kosovës, përfshirë anulimin e disa takimeve në nivel të lartë, duke vlerësuar se Kosova nuk ka ndërmarrë hapa të mjaftueshëm për shtensionimin e situatës në veriun e banuar me shumicë serbe. Tensionet në këtë zonë janë rritur pasi qeveria e Kosovës ka instaluar kryetaret shqiptar në komunat me shumicë serbe në fund të muajit të vitit 2023. Rekomandimin për heqjen e masave ka dhënë qershor përfaqësuesi lart i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Joseph Borrell, duke arsyetuar atë me hapat që ka ndërmarr Kosova për përmbushjen e kushteve për heqjen e tyre. Tani thuhet se shërbimi i veprimit të jashtëm të BE-s, EEAS, është duke i vazhduar konsultimet me vendet anëtare për tekstin e një deklarate të përfaqësuesit të lart me të cilën do të njoftohet për heqjen e masave. Por disa versione të tekstit të një deklarate të tillë nuk kanë rritur të marrin mbështetjen e të gjitha vendeve anëtare. Sipas burimeve diplomatike në BE, shumica e vendeve janë pajtuar që të hiqen masat. Disa kanë dashur të hiqen vetëm një pjesë e tyre, por disa kanë kërkuar edhe vendosjen e një klauzule, sipas të cilës masat do të mund të ktheheshin me automatizëm nëse autoritetet e Kosovës do të ndërmarrin ndonjë hap të një anshëm dhe të pakoordinuar në veri që do t'i rreste tensionet. Zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano tha për Radio në Evropa e Lirë se Borrell, ashtu siç është kërkuar prej tij, u ka dërguar raportin vendeve anëtare dhe diskutimi për të është zhvilluar në qershor. Por Stano tha se përmbajtja e këtij raporti nuk do të bëhet publike. Radio Evropa e Lirë ka pasur rast ta shoh atë raport dhe në të është rekomanduar heqja e masave. Marë parasysh hapat që i ka ndërmarë Kosova drejt përmbushjes së kërkesave të BE-s të shprehura në deklaratën e 3 qershore 2023, përfaqësuesi lart i rekomandon Këshillit Evropian që të marrë qëndrim për heqjen e masave për Kosovën në të njëjtën kohë duke respektuar prerogativat institucionale, është thënë në raportin e BE-s. Borrell, në rekomandimin e tij, ka thënë se vendimi nga ana e Këshillit do të kontribuante në një kontekst të balancuar, në të cilën dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, i lehtësuar nga BE-ja, do të mund të ecë përpara. Nga Kosova pritet që ta shfrytëzojë këtë mundësi për të vepruar në mënyrë të përshkallëzuese dhe për të evituar veprimet e pakoordinuara, është thënë në raportin e Borrellit. Por gjatë diskutimeve, disa bende anëtare kanë argumentuar se përmbushja e kushteve nga ana e Kosovës nuk është e plotë. Stano thot se diskutimet në Këshill po vazhdojnë. Në Bashkimin Evropian nuk duan të flasin për afatet kohore se kur do të mund të hiqeshin masat, por zyrtarët e BE-s në kushte anonimiteti thonë se vendimi është bërë më i vështirë pas sjelljes jo konstruktive në takimet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë dhe në nivel të krye negociatorëve. Në fund të qershorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë ftuar në Bruksel për një raund të ri bisedimesh, por takimi i përbashkët nuk është zhvilluar për shkak të disa kushteve që i ka nxjerr Kurti e që i ka refuzuar Vučić. Disa burime të BE-s thonë se në mesin e arsyeve përse disa shtete nuk duan të hiqen masat, janë niveli i ulët i besimit ndaj autoriteteve të Kosovës dhe frika se Kosova mund të ndërmarrë hapa të njëanshëm për hapjen e urës mbi lumin Iber që lidh Veriun dhe jugun e Mitrovicës.
Çështja e operimit të hidrocentraleve në rrjedhën e Lumbardit në komunën e Deçanit ka shkuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Organizatat, grupi për studime juridike dhe politike, pishtarët dhe disa qytetarë të Deçanit kanë dërguar në kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë në një akt të gjykimit të gjykatës supreme të datës 5 mars 2024. Nëpërmjet këtij akt gjykimi ishin vlerësuar si të liçshme procedurat dhe vendimet për dhënien e lejeve ujore dhe mjedisore për hidrocentralet Belaja, Deçani dhe Lumbardi 2. Këto organizata dhe një grupi qytetarëve nga Deçani vlerësojnë se akt gjykimi i Supremës është në kundërshtim me disa nene të kushtetutës së Kosovës. Përfaqësuesit e këtyre organizatave vlerësojnë se në vendimet e mëparshme, Gjykata Apelit dhe Gjykata Supreme e Kosovës kanë bërë interpretime të gabuara të ligjit për ujrat, si dhe pretendojnë se janë shpërfillur dëmet mjedisore. Dëmet mjedisore të shkaktuara nga ndërtimi i këtyre hidrocentraleve në rrjedhën e Lumbardit ishin konstatuar edhe nga Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinore Kosovës. Operimi këtyre hidrocentraleve ishte pezulluar në disa raste, her me vendim të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, e herëve tjera me vendim të gjykatave. Në vendimin e fundit të Gjykatës Supreme u tha se kjo gjykatë nuk ka kompetencë të veprojë kundrejt mosveprimit të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor për të ndaluar dëmet mjedisore. Në vitin 2021, kjo ministri kishte publikuar një koncept për rehabilitim të dëmeve mjedisore të shkaktuara në grykën e Deçanit. Por mënyra se si ishte parapar të bëhej rehabilitimi ishte kundërshtuar nga aktivist mjedisor dhe nga një prej organizatave më të mëdha në Evropë që lufton për mbrojtjen e lumenjve nga shkatrimi Riverwatch. Në rrjedhën e Lumbardit në këtë qytet janë 4 hidrocentrale në pronësi të kompanisë austriake Kelkos. Që nga fillimi i ndërtimit të hidrocentraleve në vitin 2014, aktivistët dhe banorët lokal kanë ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit dhe zonës përreth. Ata thonë se Kelkos gjatë punimeve ka dëmtuar shtratin e lumit dhe pjesët atraktive për turizëm. Kelkos po ashtu u akuzua se shfrytëzon sasi më të madhe të ujit për prodhim të energjisë elektrike, se sa sasia që e ka të lejuar duke lën lumin pa ujin në pjesën më të madhe të vitit. Shumë gra fermere në Kosovë thonë se janë të dekurajuara nga aplikimi për grante në Ministrinë e Bujqësisë për shkak të kritereve të vështira që përfshin kriterin për të pasur tokën në pronësi. Shoqatat për të drejtat e grave thonë se duhet punë për stimulimin e regjistrimit të pronave në emër të grave dhe formalizimin e agrobizneseve në zonat rurale. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Ora 5:30 mëngjesit të rëndome gjen Valdete Sahiti në serën e saj. Aty ajo ka mbjell trangujt të vegjël që përdoren për turshi.
Sidomos që të temperaturat që kanë një javë më herët edhe tash, ora 7:30 unë më aty s'm po rrije.
Kështu thot Sahiti duke shpjeguar pse puna në serë duhet të kryhet herët. Vjelja e trangujve përbën vetëm fillimin e punës së përditshme për këtë fermere në skifteraj të komunës së Vitis, e cila kultivon perime si lëndë të parë, të cilat më pas i përpunon si turshi për t'i shitur në treg. Baldetja me profesion ekonomiste thot se nuk ishte e punësuar për rreth 15 vjet pas martesës, teksa kujdesej për 4 fëmijët e saj. Ajo nisi të merret me bujqësi rreth vitit 2015, fillimisht si pjesë e një shoqate të grave të rrethinës.
Unë me këtë veprimtari ma herët thuj se nuk kom pas një ori as pa keq. Mirë po kur jo marrë këto, e kom pa këto është një vend që e ka një tokë shumë pjellore, një tokë shumë të mirë.
Që nga viti 2022, Sahiti e regjistroi biznesin e saj të quajtur Loel, dhe tani produktet e turshive dhe ajvarit i shiten në disa markete në zonën e Gjilanit. Duke u rritur interesimin për produktet e saj, Sahiti thot se vazhdimisht i duhet për krahje për pajisje, si dhe shtim i hapsirës për të rritur prodhimin. Tani për tani, ajo së bashku me dy punëtore prodhojnë produktet në bodrumin e shtëpisë saj, të cilin ndër vite e ka adaptuar përmes granteve nga organizatat e huaja. 46 vjeçarja thot se është interesuar shpesh për të aplikuar për grante qeveritare, në veçantë nga Ministria e Bujqësisë, por thot se është dekurajuar nga kriteret që në disa raste është edhe pasja në pronësi e tokës që e punon.
Toka është e familjarëve, nuk është as namën tem, as namën bashkortit, është namën babgjyshit, burrit, kështu që pak problem po na sjell, po jem në procedurë të i rregullu dokumentat.
Kriteri i të qenit pronari tokës për të marrë disa lloje të granteve nga Ministria e Bujqësisë është kritikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit në një raport të vitit 2024. Ky raport ka analizuar masat e ndërmarra nga institucionet për punësimin e grave në zonat rurale. Në veçanti, ata kanë analizuar procesin e shpërndarjes e granteve nga Ministria e Bujqësisë për bujqit dhe në këtë rast grave që merren me bujqësi. Kjo ministri ndër vite ka aplikuar ato që quhen masa afirmative, duke dhënë pikë shtesë për gratë që aplikojnë për grante. Por si pas ZKA-s, këto masa nuk patën efektin e vetë për shkak se u kushtzuan me kriterje si ajo për prëndësinë e tokës, apo edhe kozgjatjes e prëndësisë së biznesit për të paktën 3 vjetë. Gratë në gjithë Kosovën gëzojnë prëndësinë e palueqme në vetëm 17% të pronave, dhe për tokat bujqësore, kjo përqindje me zjarin në 4, prandaj kushtëzimi i masës me pronën e palueqme ka përjashtuar shumë më tepër gra se sa burra, thuhet në raportin e auditorit. Shumica grave në Kosovë nuk trashëgojnë prona nga prindrit njësoj si burrat, ndërsa pasuria pas martesës shpesh nuk regjistrohet në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Kundër këtij fenomeni ka vite që avokon Habibe Haxhi Mustafa nga komuna e Raovecit, e cila udhëhet shoqaten gruaja fermere.
Po, në komunën tonë kjo është shumë faktike, se gratë punojnë shumë në bujqësi, mirë po nuk janë të regjistrum. Ose punojnë bashkë me bashkëshortin, ose edhe vetë nëse e udhëheqin këtë biznes të bujqësisë, ata nuk e regjistrojnë e mund vetë, shkojnë edhe në mund djalit, ndoshtë ta regjistrojnë shumë.
Qeveria e Kosovës në vitin 2016 kishte hartuar një ullëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë në emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorë në mënyrë vullnetare. Për stimulim, qeveria ka paraparë edhe që regjistrimi i pronës të përbashkët të bëhet falas. Sipas Haxhi Mustafës, kjo mas stimuluese ka ndikuar shumë pak, ndërsa sipas Agjencisë Kadastrale të Kosovës, që nga koha kur ky ullëzim ka hyrë në fuqi, numri pronave të regjistruara në emër të grave është rritur për rreth 4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Përfaqësuesit e sektorit civil në Kosovë, të cilët monitorojnë sundimin e ligjit, kanë qëndrime të ndryshme për intervistimin e 14 punëtorëve të komunës paralele serbe në Shtërpc, të cilët deri para 2 vjetësh kanë punuar aty. Kjo komunë paralele u mbyll gjatë një operacioni të policisë së Kosovës në vitin 2022, kur u konfiskuan kamerat e sigurisë që besohej se ishin instaluar nga struktura serbe e autoriteteve lokale. Pastaj zyra e prokurorit nga Ferizaj konfiskoi kompjuter dhe dokumente që gjetën në objektet e saj. Boban Petković, avokati njërit prej punëtorëve të intervistuar me iniciale ZJ, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se punëtorët e asaj komune tani po dyshohen për prishje të rendit kushtetues të Kosovës. Ai thot se vepra penale që u ngarkohet punëtorëve nuk është përmendur në ftesën për intervistim të punëtorëve, por këtë e ka marr vesh më vonë nga policët.
Jedinovësh një kuestionamoni dali, ku e pomeni një biologjikisht, je to da je moj klient i ostalih 13 radnik paralelne opštine Shtërce.
I vetëm shpjegim që na dhanë që për mendimin tim nuk është logjik, është se klienti im dhe 13 punëtorë të tjerë të komunës paralele të Shtërpës akuzohen për prishje të rendit kushtetues, sepse kanë punuar sipas ligjeve të Republikës së Serbisë dhe kështu punonin kundër ligjeve të Republikës së Kosovës, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Prokuroria në Ferizaj i tha Radios Evropa e Lirë se ajo ka autorizuar departamentin e krimeve të rënda për intervistimin e personave të dyshuar. Aleksandr Rapajic nga Qendra Qeveritare për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike beson se institucionet e para gjyqësore të Kosovës e interpretojnë ligjin shumë gjerë kur është fjala për komunitetin serb, duke përfshirë edhe kualifikimin e veprës penale, shkelje e rendit kushtetues të Kosovës. Ai paralajmëron se tani me të njëjtat akuza mund të përballen edhe punëtorët e tjerë në institucionet e financuara nga buxheti i Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić tha më dy shkurt të këtij viti se në Kosovë janë rreth 31.000 të punësuar në institucionet që punojnë sipas sistemit serb. Në anën tjetër, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë sqaron se si rezultat i marrëveshjes Prishtinë-Beograd si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, në vitin 2015 Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për amnisti me qëllim që të mos ndiqen penalisht të punësuarit në institucionet serbe, por të integrohen në institucionet e Kosovës. Ai rikujton se Serbia atëherë është dashur të mbyllë institucionet e saj në Kosovë, por kjo nuk ka ndodhur deri më sot. Cila është bara për punëtorët e komunës paralele serbe të Shtërpës, reagimet nga Serbia dhe a janë të rrezikuar punonjësit e institucioneve serbe? Artikullin e plot lidhur me këto të gazetare Sandra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjykata e lartë në Shqipëri rrëzoi kërkesën e Edli Ramarës dhe Alba Ahmetaj për të regjistruar në zyrën e gjendjes civile familjen e tyre me dy nëna. Gjykata e lartë la në fuqi vendimin që mori më herët gjykata e apelit e që i dha të drejtë zyrës së gjendjes civile për të mos e regjistruar familjen me të drejta të barabarta amësie. Në seancën e sotme ishin të pranishme edhe dy gratë, ndërsa avokatja e tyre tha se rasti do të kalojë në gjykatën kushtetuese sapo të publikohet vendimi i plot i gjykatës së lartë. Beteja e tyre për të regjistruar familjen me dy nëna vazhdon tashe 4 vjet. Alba Ahmetaj tha në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 2 mars se dy fëmijët e tyre, dy vajza, janë të regjistruar në emër të Edlirës. Alba dhe Edlira shkaktuan debate të forta në opinionin publik shqiptar, pasi më 19 maj të këtij viti organizuan një ceremoni martesore në terracën e Bashkisë së Tiranës. Dy ditë para ceremonisë martesore ato dorëzuan kërkesën për shpalljen e martesës në zyrën e gjendjes civile. Dy gratë e bazuan kërkesën në nenin 53 të kushtetutës së Shqipërisë, i cili përcakton se kushdo ka të drejtë të martohet dhe të ketë familje, por kodi familjes e rezervon këtë drejtë vetëm për çiftet heteroseksuale. Alba dhe Edlira kanë njoftuar më herët se janë kërcënuar edhe me jetë. Në mbështetje të dy grave lesbike është organizuar edhe një protestë në Tiranë, ku veçantareve të komunitetit LGBT+ kanë marrë pjesë edhe ambasador të huaj. Në Shqipëri, komuniteti LGBT+ kërkon prej vitesh ndryshime në kodin e familjes që do të mundësonin martesat e çifteve me gjinit të njëjtë dhe birësimin e fëmijeve nga to. Shqipëria ka miratuar disa ligje kundër diskriminimit për shkak të orientimit seksual, por martesat brenda së njëjtës gjini nuk njihen ende.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Zyrtareve në Bruksel sa shkon dhe u rritet zemrimi për veprimet e kryeministrit hungarez Viktor Orban. Ai është takuar së fundmi me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë dhe me presidentin kinez Xi Jinping në Pekin. Të gjithë këto në kohën kur Hungaria kryeson presidencën e Bashkimit Evropian. Brukseli është duke analizuar masa ndëshkimore për çasjen e Budapestit dhe deri më tani ka pezulluar disa takime të nivelit të lartë. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Ka qenë pritur prej fillimit që presidenca 6 mujore hungareze në Këshillin Evropian do të ishte kontroverse.
Johat shumë për shkak të punëve legjislative në Bruksel, mirë po për shkak të asaj me cilën janë marrë politikanët hungarez në ditët e fundit. Pasi ka kaluar kohë në Kiev dhe është takuar me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, kryeministri Hungarisë Viktor Orban ka vazhduar për në Susa, e njohur si Shusha për armenët në Nagorno-Karabakh, për të marrë pjesë në një samit jo formal të organizatës së shteteve turke. Më pas, Orbani ka shkuar në Moskë për të diskutuar me presidentin rus Vladimir Putin dhe prej aty është nisur për në Pekin për të takuar presidentin kinez Xi Jinping. Ai ka përfunduar udhtimin e tij në Washington ku ka marrë pjesë në samitin e NATO-s. Disa burime i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në takimet me dyert të mbyllura në kuadër të samitit, Orban ka mbajtur fjalime të ashpra kundër antarësimit potencial të Kievit në aleancën ushtarake. Ky pozicion është në kundërshtim me komunikatën zyrtare të NATO-s të publikuar edhe me miratim të Orbanit. Shumë lider kanë folur hapur kundër kryeministrit hungarez, që ka shënuar pikën e vetme të nxehtë në samit. Orbani ka përfunduar vizitën në Shtetet e Bashkuara duke takuar kandidatin e Republikanëve për president Donald Trump në shtëpinë e tij në Florida. Tani, natyrisht Orban është i lirë të shkojë dhe të takohet me këtë doj. Ai madje ka konsideruar udhëtimet e tij si përpjekje për proces të paqes. Mirpo ajo që ka zemëruar Brukselën dhe shumë vende të Bashkimit Evropian është që Hungaria është në krye të presidencës së BE-s. Dhe kjo e përshtypjen që ai është duke përfaqësuar BE-n në këto udhëtime, sidomos në Moskë dhe në Nagorno-Karabakh. Një tjetër shqetësim në Bruksel është ajo që ka thënë Orbani në këto takime, sidomos në Rusi. Pas takimit, ai ka nisur një letër presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, e cili përbëhet prej krerëve të vendeve të BE-s. Në këtë letër, në cilën ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, është përmendur takimi i Orbanit me Putinin, i cili është i sankcionuar në Bruksel, ndërsa gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar fletë arrestim për të. Kryeministri hungarez ka thënë se nuk e ka bërë asnjë propozim në emër të Këshillit Evropian apo Bashkimit Evropian. Megjithatë, ai ka vlerësuar se është koha për një armpushim dhe për shtrim të rrugës për bisedime të paqes dhe ka shtuar që leadershipi politik që ofrojnë Shtetet e Bashkuara është i kufizuar për shkak të fushatës për zgjedhjet presidenciale atje. Është interesante që Orbani as nuk ka shtyrë përpara planin e përkrahur prej BE-s për paqen në Ukrainë dhe as nuk i ka bërë thirrje Moskës që të jap fund luftës në Ukrainë, e cila ka nisur më 2022. Tani dilemat qëndrojnë te ajo se si duhet reagoj BE-ja ndaj gjithë kësaj situate. Pas një kërkese të Polonisë, ambasadorët e vendeve të BE-s kanë diskutuar më 10 korrik për udhëtimet e Orbanit. Në ato diskutime, 25 vendet anëtare përveç Slovakisë së Fqinje e kanë kritikuar qasjen e Hungarisë. Dega ligjore e Këshillit të BE-s ka bërë një vlerësim të qartë që presidenca me rotacion e BE-s nuk ka rol në përfaqësim të jashtëm të bllokut evropian. Kjo dega ka thënë po ashtu se të gjitha vendet anëtare të BE-s përfshirë Hungarinë janë pajtuar në një samit të mbajtur më 2022 që të përmbahen nga kontakti me udhëhecinë ruse. Para se Hungaria të merrte kryesimin e presidencës së BE-s, shumë zyrtarë evropianë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se diplomatët janë duke analizuar mundësitë ligjore që të shmangin ngjitjen e Hungarisë në krye të presidencës. Nëse diçka e tillë nuk është diskutuar në takimin e mbajtur në nivel të ambasadorëve në Bruksel, burimet e Radios Evropa e Lirë tregojnë se aspekti ligjor është ende duke u studiuar. Një hap i tillë drastik nuk duket shpejt në horizont, mirë po zemrimi ndaj Budapestit sa shkon e rritet, dhe një hap i tillë nuk mund të përjashtohet. Megjithatë, disa hapa simbolik kundër Budapestit vetë janë marrë. Shembull, të gjithë komisionarët e Bashkimit Evropian në kushte normale do të zhvillonin një udhtim në Hungari për të takuar qeverinë e shtetit që kryeson BE-n. Ky udhtim ishte planifikuar të mbahej në Korrik dhe më pas të shtyrë deri në shtator. Mirpo më 15 korrik Komisioni Evropian ka për të ditur se ai udhtim nuk do të ndodhë fare dhe që takimet në Hungari gjatë kryesimit të Budapestit do të mbahen vetëm në nivel të shërbyesve civil dhe jo komisionarëve.
Një informator raportoi se Irani ka bërë komplot për të vrarë ish presidentin amerikan Donald Trump, gjë që ka çuar në rritjen e masave të sigurisë nga shërbimi sekret i SBA-s. Më 13 korrik Thomas Matthew Crooks plagosi Trumpin në një tubim në Pennsylvania, por ai duket se nuk ka lidhje me komplotin iranian. Misioni i Iranit në OKB i cilësoi raportet si të pabazuara dhe keqdashëse. Ndjekim kronikën nga Valona Tela.
Një informator u tha autoriteteve amerikane së vuni se Irani po bënte komplot për të vrarë ish presidentin amerikan Donald Trump, raporton në CNN duke e cituar burime në DNI për këtë çështje. Në përgjigje, shërbimi sekret i SBA-s rriti sigurinë rreth Trumpit me agent shtesë kundër sulm dhe kundër sniper, dron dhe qen robotik, raporton rrjeti televiziv. Sipas burimit të njëjtë, Thomas Matthew Crooks, i cili u përpoq të avriste Trumpin më 13 korrik, nuk duket se ka pasur lidhje me komplotin iranian. I zyrtar të administratës Trump përfshirë këshilltarin e tij për siguri kombëtare John Bolton dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo, thuhet se kanë marrë po ashtu kërcënimin nga Irani. Kjo pasi Kasem Sulejmani, ish komandant i forcave elitare Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit, është vrarë në janar të vitit 2020 në një sulm të forcave amerikane nën komandën e presidentit të atëhershëm Trump. Irani u zotua se do të hakmerrej për këtë vrasje. Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se raportet për komplotin iranian për vrasjen e Trumpit janë të pabazuara dhe keqdashse. Dhe shtoi se Trump është një kriminal që duhet të ndiqet penalisht dhe të dënohet në gjykatë. Anthony Guglielmi, zëdhënës i shërbimit sekret të SBA-s, tha se ai dhe agjencitë e tjera kanë marrë vazhdimisht informacione të reja për kërcënime të mundshme dhe se ata kanë ndërmarrë veprime për t'i përshtatur burimet sipas nevojës. Ne nuk mund të komentojmë për ndonjë rrjedh specifike të kërcënimeve, përveç se të themi se shërbimi sekret i merë seriosisht ato dhe përgjigjet në përputhje me rrethanat, tha ai. Adrian Watson, zëdhënëse e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, tha se zyrtarët amerikanë të sigurisë kanë përcjellë me vite kërcënimet e Iranit kundër ish-zyrtarëve të administratës Trump. Këto kërcënime kanë lindur nga dëshira e Iranit për t'u hakmarë për vrasjen e Sulejmanit, tha ajo, raporton BBC. Ne e konsiderojmë këtë si çështje të sigurisë kombëtare me prioritetin më të lartë, shtoi Watson. Megjithatë, ajo përstriti se hetimet nuk kanë identifikuar lidhje midis Crooksit dhe ndonjë bashkëpunëtori të huaj apo vendas. Crooks qelloi në drejtim të Trumpit duke e plagosur në vesh derisa ai po fliste në një tubim në Butler të Pennsylvanisë me 13 korrik. Një person në audiencë u vra dhe dy të tjerë u plagosën. Crooks, 20 vjeç, u qellua dhe u vra nga shërbimi sekret, por motivi i tij mbetet i paqartë. Pas sulmit u ngritën pyetje se si oficerët e policisë dhe agjentët përgjegjës për tubimin e lejuan Crooksin të afrohej aq shumë. Shërbimi sekret pranoi se policia lokale ishte brenda ndërtesës ndërsa Crooksi ishte në çatinë e saj, duke e shënjestruar Trumpin nga 130 metra largësi. CBS News raportoi se tre snajperistë të policisë lokale ishin brenda ndërtesës dhe se e kishin parë Crooksin duke u ngjitur në çati. Presidenti amerikan Joe Biden urdhëroi një rishikim të pavarur të mënyrës se si personi i armatosur ka arritur deri aty. Shërbimi sekret do të përballet gjithashtu me hetimin nga Kongresi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Amerikanët druajnë se vendi i tyre por është qet në kaos pas përpjekjes për të vrarë ish presidentin Donald Trump, zbuloi një sondazh i kryer nga agjencia e lajmeve Reuters dhe kompania e kërkimeve Ipsos. Sondazhi dy ditor zbuloi se ai gëzon një epërsi të lehtë në mesin e votuesve të regjistruar me 43% mbështetje kundrejt Joe Biden me 41%, por 80% e votuesve, përfshirë demokrat dhe republikan, thanë se pajtohen me deklaratën se vendi po del jashtë kontrollit. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se ka përfunduar këmbimi të burgosurve të luftës me Ukrainën, proces që u ndërmjetësua nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në total, 190 burgosur lufte janë këmbyer, përkatësisht 95 nga secila pal, tha sot Ministria e Mbrojtjes për mes një postimi në Telegram. Ukraina, e cila përballet me pushtimin në shkallë të plotë të nisur nga Rusia në shkurt të vitit 2022, ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht këmbimin e të burgosurve. Presidenti Rus Vladimir Putin tha në qershor se 1.328 ushtarus mbahen në nërobrimin Ukrainas, teksashtoj se Rusia ka kapur 6.465 të burgosur të luftës nga Ukraina. Që kur ka nisur konflikti, Ukraina dhe Rusia kanë këmbyer në mënyrë sporadike të burgosur të luftës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjykata e përgjithshme e Bashkimit Evropian tha sot se Komisioni Evropian nuk i ka ofruar publikut çasje të mjaftueshme në marrëveshjet për blerjen e vaksinave kundër koronavirusit. Komisioni Evropian, që është krahu ekzekutivi BE-s, ka nënshkruar disa kontrata të mëdha me disa kompani farmaceutike në kulmin e pandemisë. Ligjvënësit e Parlamentit Evropian janë ankuar në gjykatën Meseli në Luksemburg se kanë kërkuar të shqyrtojnë kontratat për t'i kuptuar termat dhe kushtet, por se u është dhënë vetëm çasje e pjesëshme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.